can you see? Many times.
Opa, txaldeon. Mengarea, estás que no era moduan, a mundu bitxia. Txapa erratia, laro gota mesazpi punto gehi. Bueno, eta gaurkoan, ba, betiko ezela mundu endako hainbat bitxikeri azalduko ditut. Bi bitxikeri azalduko ditu gaur. Baina, bueno, gaurkoa bizkat ezberdina izango da, zehazti izango bi izaki bizidun salduko ditutenak, edo bi izaki bizidunen bitxikeri izak ez ditxota salduko. Nik usto lehen goldisa izango ala utxen dutela, eta, bueno, basen bau ustazun da. Bueno, bat izango da Panamako kanala, bakizue horre Ozeano Baria eta Atlantikoa lotzen dabeen kanal horretaz ba sortu dien mito batzuk desmontuko ditut. Eta bestia izango da Heriotzaren Aran edo Valle de la Muerte, hor ba, beste mito baseguana hori be desmontuko dut. Ikusko zue, ba, gaur ba, Iker Jimenezek ez bezala ba, mito batzuk era zientifiko baten aklaratzea intenteko dut. Bueno, eta beste ibarik hasiko ga, betiko sarreriakin, eta hori, a ber, espero gustatzea eta ontsiazten da, hau mundu bitxia. Bueno, ba, azteko lehen esan duten bezala Heriotzaren Arana edo Valle de la Muerte deitze jakon, ba, bertan gertatzen den bitxikeri bat kontaukot. Eta bertan kokatzeko Arana hau estatu batuetan aurkitzen da, Kalifornian. Eta bertan dagoen ba, arro handi bat izango da. Hau Ipar Ameriketako ba, tokirik... Ba, behien izango da, da itxasua niveletik azpitzik egongo da, oso lehorra da eta oso toki berua bebai. Eta 7000 eta 800 kilometro karratuko azalera dauka, gutxo gora bera. Heriotzaren Aran ba, izen hori kolonizatzaileak ipinizotzen, ba, bertan ba, konkistatzen zarela ba, zeharkatzeko oso aran zaila zalako, eta bertan jende asko nola hitz esan, ba, bueno, ba, gixen bat bertako egoera klimatiko gogorra itxik, ba, izen hori pinizotzen, Heriotzaren Arana. Baina aran honetan, ba, edo aran honek urtietan fenomeno oso bitxi bat euki dau. Ba, azken urte askotan ba, ikerlari eta misterio sale asko batu ditxuna. Eta ba, bueno, ba, misterio hori edo bertako bertera bitxi hori ba, argitzen saiatuko naiz gaur. Beti be era zientifiko baten intentako adbintzat. Bueno, ba, zer gertatzen da hemen, aran hontan, ba, inork jakin barik nola ba, bertako arrixak mugitxu itxezien. Hau da, Aran hontan, Aran handi hontan, badago leku bat deitzen jakona Racetrack Playa. Eta bertan, ba, urtietan ikusi zeben, ba, harri batzuk nola mugitxutxe ziren. Hau da, harri batzun ba, bere mugimendu hortan, bere bideetan marka lagatzen zituzten. Hau da, nola ba, lokatzezko zona badanez, eta ba, laku hori ba, urtian denbora geixen ba, lehortuta aurkitzen dalako, ba, harri horrek lagatzen zeben estela edo arrasto antzerako batzuk lagatzen zituzten, bere ibilbidean ziar. Eta gainera kuriosu da nola ibilbide horrek, ba, denboreakin, ba, norabidez aldatzen zeben, eta ba, esemen jarraitzen patroi bat, o danak patroi antzerako bat, esemen jarraitzen. Oso, ikuste zen, bastante aleatori zuazala hori. Eta gainera, arrastu horrek, ba, batzuk irun metrotako arrastuak elagatzen zen, baina batzuk aurkitzu ziren, ba, gota mar metro, edo askoz, ba, distantzia geixotako arrastu elagatzen zebela. Ah, bueno, ba, danak galdetzen ziren, ez? Nola dan posible bizitza gabeko material batzuk, hau da, harrixak ez dauzkebe bizitza, eta harri batzuk, mugitzen ziren harri hortaiko batzuk 300 kilo baino gehiago bazien, eta nola ba, azalera plano baten, nola aldapaik ez dagoen azalera baten, nola mugitxu balzien. Bueno, urtietan, ba, harri horrek, ba, harri horren mugimendua esplikatzeko hainbat hipotesi atera die. Ta nola, ba, zientzilarixak, ba, esotzenez esplikazio zientifikoak aurkitzen, ba, hipotesi bakoitzak bera itxana eta amanaz, zien. Ta horre, txikontxe esplikoko ditut, ba, zeren, ba, zeren hipotesi honek. Hipotesi bazan, ba, ba, igual logikun izango zan azala aiziarek eragingo zabala mugimendu hori. Hau da, lehen esan duten moduan, ba, harri batzuk 300 kilokoa ziren, oseak urakan edo tornado antzerako batzun naize bolada batzuk izen beharko ziren. Ze bestela ezin esku izango zan, ba, 300 kiloko harri horrek mugitzea. Eta horretxik, ba, haize bolada ondi horrek, ba, mugitxuko zitsula harritxak. Ba, bueno, gero ikusi izan, ba, bertan ez darela olako haize boladak, eta eserenien bebai, ba, harri horrek, ba, mugitxutzen ziela. Horretxik, hipotesi hau hasiera baten mintza eta atera bota zen. Beste batzuk esate zeben azala, ba, pertsona batzu txikikerixa edo dibertitzeko forma bazala. Hau da, nola, ba, hau izen bat, ba, zientifikuako bertan aztertzen zenak esate zeben, zen nola zeben aurkintzen berez inungo esplikazio logikoak, ba, esate zeben baten mugitzen zitzula eta ba, baten dibertitzeko era bazala. Beste batzuk, inkluso esate zeben, ba, indar estralurtarrak izan ziela, edo uste zebela horrek izango ziela. Eta naiz, eta, bueno, hau neretako behintzat barregarria izan, hau izan zen urte askotan hipotesi zabalduena eta ba, sinistuena. Eta telebistako programa askotan, eta ba, jendeak emate zeban arrazoiako esplikazioa izango zen, ba, hau, ba, indar estralurtarrak iziela harri horrek mugitzen zituztenak. Gero beste batuk esaten zeben, ba, izan aldala gure planeta daukan indar magnetiko egaitxik. Oda, planetako poluak edo bertan sortzen diren indar horrek, ba, eragingo zebela, ba, harri horrek mugitzea. Ba, bueno, hipotesi hau bastante azkar botasan atzera. Ze horrek ez da esplikatzen zaitxik beste harri munduko harri guztiak ez ditxun mugitzen. Eta gainera harri honek ez die magnetikoak eta ba, berez hasiera baten ez dauka zertan eragin indar magnetiko honek bertako harritxetan. Baina, bueno, azken urtietan eta 2002 aurrera ja investigazio serixuak indie. Eta bertan, ba, aztertzen duen dien zentzilarixak, ba, azalpen logiko bat aurkitzu dabe, zaitxik, ba, harri honek mugitzen dien. Bueno, azteko, ba, fenomeno hau gertatzeko hainbat kondizio ba, bateratu eman bihar die. Oda, oso kondizio bereizisa die ba, fenomeno hau gertatzeko, harri honen mugitzeko. Hasiera baten behintzat, azalera bat urez saturota egon bida. Hau da, ez dauka zertan ur fizikoa euki, baina behintzat bertako lurra oso bustitxa eta urez saturatuta egon bida. Buztinez eratutako lurrak esan bia die. Ze bestela lagatzen demen estela horrek ezin ikusiko. Eta aize rafaga konstante eta fuertiak eki bia ditu. Bueno, eta lehen esan duten bezala lursai edo azalera lau bat izan bia. Orduan zer gertatzen da, zerek eragiten daben harri horrek hola mugitzia azarian eta ba, hasiera baten behintzat inungo esplikazio logiko barik. Ba bueno, 2012an ikerlari honek, ba, ikerlari talde honek harri batzuk GPS bidezko segimentu egin zotzen. Oda, harri barruan GPS txikitxo bat sartu zotzen. Eta ikusi zeben nola, ba, urtietan ziar, ba, esen bezala, ba, mugitxutzen ziela, egisa dela, mugitxutzen zela. Eta hortaiko harri batek, ba, bertan GPS ez markau zeben harri batek, 204 metrotako biegin zeban bi urtetan. Eta hau, ba, kasualidea ez izan zen, ze, ba, ikertzen zebilen ikerlari batek, ba, goiz batian esnatzean, ba, laku lehor hortan izotza apurtzen bezala entzu zeban. Orduan, ba, bingo, hor konturatu zen, ze gertatu zen. Ba, kraskatako horrek, ba, entzutian, ba, ulertu zoan, benetan misterixua eta benetan, ba, ze gertatu zen. Orduan, gauzia ze da, ba, gauzia da toki hortan, egun eta gauan artean temperatura aldaketa oso bortitzak ematen diela. Eta lehen esan duten moduan, ba, laku horrek nahiz eta lehorra emun, ba, lur hori urez saturota dago. Eta orduan zer gertatzen da, ba, gabeko hotzekin eta temperaturak 0 azpitxe bajatzen denean, ur hori izostu itxen dela. Eta berez guk ez du ikusten ur hori, baina berez ba, hor lurrangoiko kapan sortzen dena da ba, izotz kapa meme bat milimetro gutxiko sendorako izotz kapatxo bat sortzen da. Hau da, lurraspiko ur hori izosten denean. Orduan zer hartatzen da, ba, guk begibistaz ezin dugun ikusi izotz horrek, ba, arrixak pizkatxo bat ba, altzatzen ditxuala. Eta behin altzatuta, ba, egun sentixan, izotz hori ba, urtzen danien eta lehen esan duten moduan leuteko toki hortan haize bolada fuerte eta konstantiak ematen dienien, ba, arrixak pizkat mugitxutzen die. Begibistara ezin goginun ba, antzeman mugimendu hori berez, baina honek GPS bidezko segimentuakin konturatu ziren nola goizetan temperatura berotze zanean izotzkapa hori urtze zanean momentu hortan aizia joten baseban nola harri horrek mugitu txezien, tipo desliza utxezien pizkat. Eta nola aran hortan, bide hortan, bustinezko lurra danez, bertan lagatze zeben arrasto edo lehen zaten estela moduko hori, ikusten dela bere ibilbidea. Eta bere sola explikauta bastante simplia ematen dago, baina bueno, kosta joakuen hori konturatiaz berez begibistaz ezin eskua da ikustia hori denbora urtia pasobe die konturatzeko harri horren mugimenduana. Eta lehen esan duten moduan leku bastante inospito bada, eriotzaren arana. Eta bueno, aukeria balien bokuzue behintzat interneten sartzen bozue harri mugikorrak edo piedras deslizantes, lehenengo imagineku duziko zuena izango da bertako harri baten irudixa. Sailing Stones, deitzen da inglesez. Eta bueno, bastante famosuak inzien. Bueno, izan die historia izan, eta bueno, ja arrazoia aurkitzian bebai gehiago. Eta mundua beste leku batzutan bebai aurkitzu izan die olako reixak. Igual ez olako ibilbide luziak itxen dituztenak, baina aurkitzu izan die beste kasu batzuk bebai, harrixak, nola mugimendu arraro horrek nola itxen dituzten. Bueno, mitoria desmontauta eta ja arrazoi zientifiko bat emunda. Bigarren bitxikeri xakin jarraitxukot. Eta bigarren bitxikeri hau, beste mito bat desmontaukot. Itxasuen nivelak izango dien mito bat. Haba, horrekuan tabarna baten diskutitzen garela urten zan, eta bueno, pizkati forma honez, eta zuei esalduko zuet. Bueno, hementxe garraitzen dugu, amundu bitxean, txaperratian. Eta hori, arrixen ibilbide eta mugimendu horrek horren mitua desmontota, itxasuen nivelen mito hori desmontatzen intentakot. Eta hortarako, kokatu beharko ga Panaman. Hau da, Panamako kanalian konkretuki. Panamako kanala, ba, jakingo duzuen moduan, Atlantikua, Ozeano Atlantikua eta Ozeano Barea, ba, batzen ditxun kanal bada. Hau da, ba, kanal hau oindala desente larogota bosturte ustot ereki zebela. Eta hogeixen bat izan zen, ba, bertako ba, barkuak bintzat, ba, lehen Cabo de Hornos edo hor, ba, Patagonia ingurutik pasau biharrien Atlantikotik Ozeano Barera, ba, bueno, ba, justo da leku ba, me bat, eta bertako bertatik inzeben kanal hori, ba, lotzeko Ozeano Barea eta Ozeano Atlantikoa. Aurresteko ba, ibilbide luze hori. Eta kanal honetan, ba, dare, ba, esklusa sistema batzuk. Hau da, esklusa sistema honek, dare, barkuak nibelez igotzeko eta jaisteko erabiltzen dienak. Hau igual, ba, dokumentaletan eta askotan agertzen da, ba, nola, bastante kuriosua da, nola erabiltzen deben, ba, esklusa sistema honek, ba, barkuak, ba, nibelez igotzeko eta jaisteko. Eta bueno, ba, horrekuan, ba, diskutetzen gelera, gendela, ba, urte esan, ba, jendiak uste zebala, hori dela, Ozeano bat, hau da, Atlantikoa edo Ozeano Barea, beste baino metro desiente gora hau daulako. Ba, bueno, uste hori ez da egisa. Ezin eskua da, ze, bi ozean horrek batuta ere. Eta nivel berdinean aurkitzuko die. Orduan galdetuko zue, orduan zetako dare, ba, bi ozean nua lotzen baditzu, zetako dare eskulu sistema horrek, ba, altuera saldatzeko. Ba, bueno, esatia kanal hau ez dala bi ozeanuak lotzen ditxun bide bat bakarrik. Oso obra ingenioso eta komplikau bada. Eta esan bida, ba, kanal hontan, ba, justo hor erdixen aukitzen dela Gatun lakua. Bertatik aprobetxatzen da barkuak, ba, zeharkatzen denean kanal hau, ba, aprobetxatzen da bertako urak, ba, zeharkatzeko. Ze justo ez dugune horren erdixen aurkitzuko da laku hau. Eta laku hau, ba, altura batera dago. 30-40 metro ingurura da itsaso niveletik. Orduan esklusa sistema honek die, ba, altura hortara heltzeko eta bajatzeko. Hau da, behin barko bat sartzen denean, bai Ozeano Baretik edo Ozeano Atlantikotik sartzen denean barko bat, ba, izango da igotzeko laku hortara erabiliko dituzte esklusa sistema horrek. Eta esatia be, esklusa horrek lakuko ur gezakin metzatzen diela. Hau da, ez da gola, ez dala egongo ur nasketaik itsaso barea eta itsaso atlantikoan, Ozeano Barea eta Ozeano Atlantikoan artean. Horra, txik, simplek izan da, izango da, ba, bertako altuera geologiko bat ba, pasatzeko, erabiliko dituztela, ba, esklusa ez etema honek. Ez dala itsaso bat beste baino altuago daola. Edo bertako altura horrek pasatzeko izango diela esklusa horrek. Baina, bueno, ja, pizkat tikismikiz jarritxa pizkat egunez investigatzen. Eta hain esan dakua ez da guztiz egisa. Ze badago diferentzia txikitxo bat, ba, bi ozeanuen altunen artean. Hau da, Ozeano Barea 20 cm altuago egongo da Ozeano Atlantikoa baino. Ez da isa zebe eta ez dauka zertan, ba, inungo obra, ba, komplikauik itxia hori zeharkatzeko edo altura hori, bai, igotzeko da bajatzeko. Baina, bueno, egisa da, nik hau genek izan, hau untxentera unaiz, ba, oseano barua, hogei sentimetro altu, oseano baria, hogei sentimetro altua daula Atlantikoa, baina. Eta honen arrazoia zaitxi da, ba, bueno, izango da marea diferentia euskalako. Oda, mareak igotzen den, igotzen eta bajatzen den altuerak ezberdinak izango die. Eta gixen bat bai, aizian horabidea gaitxik. Ba, aiziak kostan kontra joten badau, ba, justo alde hortan, ba, ur volumen pizkatxo bagaixau batuko da, eta horra gaitxik izango da, ba, diferentzia gutxi hori. Baina, bueno, Panamako kanalan esklusa horrek ez diela bi osanuen altura diferentziak pasatzeko. Bueno, ya ordua doia. Espero gustau izana. Eta ontxe, baia bukatzeko nola txaperratiak, ba, 30 urten ditun eta besti berri batetara dau, ba, besti horrekin despediko naiz. Aste ona pasau. Eta gogoratu, txaperrati entzutia, 97.6.
Chapa irratia, 97.8 FM.